В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Минуло 13 років від зникнення Георгія Гонгадзе. Ми почуємо, чому дружина журналіста вважає, що в Україні відтоді не багато змінилося.
На жаль, те, що сталося з Георгієм, сьогодні можливе. І злочинці залишаються безкарними в Україні. Процвітає вседозволеність для тих, хто при владі чи близький до влади.
А наскільки безпечною є професія журналіста нині в Україні, почуємо і вашу думку.
Небезпечно. Після Гонгадзе вже там така череда велика була ображених журналістів.
Журналіст, який хотів розказати правду, завжди потім був наказан.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини, з ними Марічка Набока. Прошу, Марічку.
Доброго вечора. Хвилиною мовчання українські журналісти і громадські діячі вшанували пам'ять свого колеги Георгія Гонгадзе, який зник 13 років тому, а також пам'ять усіх журналістів, які загинули за роки незалежності України. У Києві сьогодні ввечері близько 200 журналістів, громадських діячів і політиків зібралися біля стели на Майдані Незалежності. Учасники акції тримали картонні букви з написами на них прізвищ загиблих журналістів. З цих букв було складено слово «безкарність». Під час акції були оголошені імена журналістів, які загинули за роки незалежності. У Донецьку журналісти також зібралися, щоб вшанувати пам'ять Георгія Гонгадзе та всіх загиблих за часи незалежності журналістів. Однак на цей же час біля стели на честь журналістів та письменників заявку на проведення акції подала ініціативна група «За здоровий спосіб життя». Група молодиків приблизно з 10 осіб прийшла на акцію журналістів. Як заявили організатори журналістської акції, ці молодики хотіли зірвати акцію, але їм завадила міліція. Попри відсутність договору про екстрадицію між Україною і США, українська генпрокуратура направить американським колегам клопотання про видачу колишнього ректора податкового університету Петра Мельника. Про це Радіо Свобода повідомила речник ГПУ Маргарита Велькова. Відомство вже направило міжнародне правове доручення про проведення низки слідчих дій з Мельником на території США. Інтерпол поінформував українську сторону про місце перебування Мельника на території США в Каліфорнії. ГПУ просить надати інформацію про те, як саме на яких підставах перетнув кордон Мельник і на яких підставах він зараз перебуває в США, сказала Велькова.
Наступним кроком стане направлення клопотання з проханням його видачі, тобто Мельника видачі, на умовах взаємності.
Сьогодні депутат Геннадій Москаль оприлюднив на своєму сайті відповідь ГПУ на свій запит щодо місця перебування Мельника, який минулого місяця втік з-під домашнього арешту. І до міжнародних новин. У Вашингтоні жертвами стрілянини на території старого суднобудівного заводу в понеділок стали, за останніми даними, шестеро людей.
Поки проводиться розслідування, ми зробимо все, що в наших силах, щоб переконатися, що той, хто здійснив цей підступний вчинок, понесе відповідальність.
Сказав президент Сполучених Штатів Барак Обама. Як випливає з повідомлень поліції, нападників, ймовірно, було не менше двох. Один з них загинув. Зараз ведуться пошуки другого. Він, не виключає, поліція може бути одягнена у військову форму. На місці, де стався напад, розташовуються різні органи управління ВМС США. Інспектори ООН, які працювали в Сирії, стверджують, що вони мають чіткі і переконливі докази хімічної атаки мирних жителів, включаючи дітей, поблизу Дамаска 21 серпня. Висновки експертів представив у понеділок на нараді Ради безпеки ООН генеральний секретар цієї організації пан Гі Мун. Згідно з цими відомостями, в передмісті сирійської столиці у другій половині серпня були застосовані ракети класу «Земля-Земля», що містять нервово-паралітичну речовину «Зарин». Загинули сотні людей. Інспектори не були уповноважені шукати відповіді на запитання, хто саме застосовував хімічну зброю. На цю хвилину у мене все. Дякую.
Це була Марічка Набока з випуском новин. Я дякую також. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
13 років тому, 16 вересня 2000 року, зник журналіст Георгій Гонгадзе. Сьогодні в українських містах громадськість вшановує його пам'ять, а також понад 60 інших загиблих в Україні журналістів. Про те, що система, яка вбила Георгія Гонгадзе, не ліквідована і що подібне може трапитися і сьогодні, заявила в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода вдова загиблого журналіста Мирослава Гонгадзе. Вона переконує,
переконана, що рано чи пізно за цей злочин мають бути покарані не лише виконавці, а й замовники. Свавіллю системи можна протистояти лише журналістською солідарністю, переконана Мирослава.
Я б хотіла, перш за все, віддати належне спершу усім, хто долучився до розслідування справи, і завдяки кому сьогодні, принаймні, виконавці вбивства Георгія перебувають за ґратами. На жаль, поки лише троє. Генерал Пукач, якому винесено вирок, досі перебуває в Києві, посилаючись на те, що вивчає матеріали справи. Коли матеріали своїх справ довго вивчали Тимошенко чи Луценко, то їх за це посадили за ґрати, а реальний вбивця вже півроку нібито читає справу з наміром апелювати до Верховного суду. Для мене така позиція Генеральної прокуратури є не просто дивною. Складається враження, що хтось в органах продовжує захищати генерала Пукача, щоб той уникнув покарання. Вбивство Георгія не можна назвати нерозкритим. Правильніше буде сказати, що у ньому не настало повного правосуддя. Підозрюваний у замовленні вбивства президент Кучма залишається підозрюваним. З нього не зняті звинувачення. І рано чи пізно, я переконана, покарання понесуть усі.
Після оголошення вироку Олексія Пукача ви заявили, що зробите усе можливе у рамках закону, звісно, для того, щоб притягнути до відповідальності замовників злочину, яких назвав Пукач. Що вам вдається у цьому плані?
Вдається, на жаль, небагато. Прокуратура не повідомляє потерпілих про хід розслідування щодо замовників.
Як ви взагалі вважаєте, чи поліпшується безпека роботи журналістів в Україні, чи динаміка навпаки гірша?
На жаль, те, що сталося з Георгієм, сьогодні можливе. І система, яка вбила Георгія, не викорінена. І злочинці залишаються безкарними в Україні. Процвітає вседозволеність для тих, хто при владі чи близький до влади. І побиття, і напади на журналістів в Україні продовжуються. В 2012 році Україна ледве втрималась у рейтингу частково вільних щодо рівня свободи слова. Що такі тенденції триватимуть, які ми бачили у 2012 році, і вони триватимуть у 2013, то Україна можуть назвати невільною. На жаль, у нас лише один спосіб боротьби проти свавілля влади. Наша професійність і наша солідарність. Ми мусимо захищати самих себе, навчитись захищати один одного і підтримувати один одного. І не мовчати. Не мовчати, продовжувати тиснути на владу. Справді, я бачу, журналістська спільнота не закриває очі на такі побиття. І якщо щось стається з журналістами, то про це знають всі. І це вже важливо. Тобто вже те, що ми перестали боятися про це говорити і оприлюднювати такі факти, це вже може допомогти в тому, щоб такі напади ставалися все менше і менше. Але, на жаль, журналістська професія залишається небезпечною, не лише в Україні, залишається небезпечною у всьому світі.
Із Мирославою Гонгадзе спілкувався колега Дмитро Воюта. Тим часом журналісти дедалі більше потерпають від нападів та перешкоджання своїй професійній діяльності. Про це свідчать і результати спільного дослідження низки журналістських організацій. Згідно з ним, так званими найактивнішими агресорами щодо працівників мас-медіа нині є силовики та приватні особи. Тим часом в МВС наголошують, що всіляко зацікавлені в безпеці журналістів і сприяють розслідуванню порушень щодо них. Софія Середа, далі.
З початком виборчої кампанії у минулому році кількість нападів на журналістів та перешкоджань їхній діяльності стрімко зросла. І нині є, як мінімум, у п'ятеро більшою, ніж 5 років тому.
У 2013 році зафіксовано за 8 місяців 54 випадки нападів, погроз, різноманітних побиттів і 89 випадків перешкоджань.
Констатує виконавчий директор Інституту масової інформації Оксана Романенко. Однією із головних причин невтішної тенденції називає безкарність нападників. Адже протягом 8 місяців 2013 року лише 3 зі 117 зареєстрованих справ направили до суду. А от головний редактор «Телекритики» Наталія Лігачова каже, що причини слід шукати і у стосунках між самими журналістами. Адже деякі з них часто самі є ініціаторами міжосібних інформаційних воєн.
У тих публікаціях, які друкуються сьогодні насамперед в інтернеті, 20% правди, а інші 80% грубої, тотальної, брутальної брехні. Багатьом зараз аргументи вже просто не потрібні. Причому ціллю є зовсім не пошуки правди. Хвилює лише одне – замочити, посіяти підозри серед журналістів.
Тим часом речник МВС Сергій Бурлаков наголошує, що журналістам працювати в Україні нині достатньо безпечно, адже масмедійників захищає дуже добра законодавча база, які би позаздрили навіть деякі європейські держави. Та й саме міністерство зацікавлене у безпечній та безперешкодній роботі масмедійників. Відтак, усі справи, де потерпілими є не лише журналісти, але і технічні працівники ЗМІ, перебувають на контролі головного слідчого управління МВС.
Останнім часом стало більше кримінальних проваджень за 171 статтею, тобто перешкоджання професійній діяльності журналіста. І стало більше не тому, що стало саме більше випадків таких, а тому, що ця версія для нас, вона стала пріоритетною, і ми повинні перш за все відпрацювати саме її. А вже потім, якщо не підтвердилась інформація, перекваліфікувати та розслідувати далі за іншою цією кримінального кодексу.
Водночас головний редактор «Телекритики» Наталія Лігачова констатує, що силові структури наразі жодним чином не відреагували на нещодавне оприлюднення особистого листування журналістів у ЗМІ. А вдова загиблого журналіста Георгія Гонгадзе Мирослава та її адвокат Валентина Толиченко вкотре наголошують на тому, що справжні замовники його вбивства досі не покарані. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Ми цього дня також запитали перехожих Києва про ситуацію з журналістами в Україні. Наскільки безпечно є ця професія, на вашу думку, нині? Ось що ми почули у відповідь.
Небезпечно. Після Гангадзе вже там така череда велика була ображених журналістів і перешкоди в їх діяльності. Не тим займається влада зараз, боротися з такими проявами. Їй або ніколи, або їй це не потрібно. Заважають, мабуть, такі журналіст.
Журналіст, который хотел рассказать правду, всегда потом был наказан. Может быть, косвенно теми людьми, против которых он выступал. Поэтому истинный журналист, он идет туда, где больно, где горячо, где трудно. А это риск собственной жизни.
Да, конечно. Если никуда не вылазить, она безопасной будет. А если поднимать какие-то острые вопросы, то смотря до какого уровня. В зависимости от этого и степени опасности.
Я думаю, что нет. По телевизору дуже часто розповідають про всякі не дуже гарні випадки. Вплоть фізичної розправи.
Була безпечна, зараз вже не безпечна. При помаранчеві була відносно безпечна. Для влади вони становлять загрозу. Це остання гілка влади, яку вони ще не підмяли. Звичайно, фізичні загрози є. Ну і всілякий тиск.
Ось такі думки про професію журналіста нині в Україні ми почули на вулицях Києва. А ви, шановні слухачі, можете обговорювати цю тему разом з нами у соціальних мережах.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Можливе часткове запровадження угоди про асоціацію з ЄС до її повної ратифікації країнами Євросоюзу означатиме не лише початок дії зони вільної торгівлі, а і політичні зобов'язання для офіційного Києва. Про це на форумі громадянського суспільства Східного партнерства в Києві розповів народний депутат від Батьківщини Борис Тарасюк. Присутні там європейські дипломати також говорили про складне домашнє завдання, яке має виконати Україна перед самітом у Вільнюсі, а слухала співрозмовників Жанна Беспірчук.
Учасники форуму громадянського суспільства Східного партнерства в Києві воліли говорити радше про домашнє завдання України перед самітом у Вільнюсі, аніж прогнозувати, чи буде підписана угода про асоціацію. А список цих завдань є довгим. Співпрезидент парламентської асамблеї Євронес, народний депутат від Батьківщини Борис Тарасюк наголошує на політичних зобов'язаннях України, серед яких не варто забувати й про проблему ув'язнення Юлії Тимошенко.
Те, що Європейський Союз планував тимчасове застосування частини угоди про асоціацію, що стосується зони вільної торгівлі, може до цієї умови додатися і деякі питання політичної частини угоди. Треба змусити українську владу, якщо вона зацікавлена в запровадженні зони вільної торгівлі, до повного процесу легітимізації цієї угоди, то вона повинна виконувати і деякі політичні зобов'язання. Це і демократія, і свобода слова, свобода зібрань.
Такий підхід може актуалізуватися з наближенням президентських виборів 2015 року. Голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський пояснює, що підготовка до Вільнюса має розгортатися за двома напрямками – процесуальним, за який відповідає уряд і парламент,
і за політичним.
Можу сказати, що я сьогодні більш оптимістичний. Бачу перспективу Вільнюса, це було несколькими місяцями. Ці процеси, які нас зараз мають довести до підписання Вільнюса, це процес, який йде по двох напрямках. Один – це є урядовий, це є то, що треба зробити з боку виконання тих умов, які були поставлені Україні. І після того ще політичні процеси, це є проблем виборчі, як Україна організує свою виборчу систему і як упевнити свої громадяни, що їх голос, який віддан на виборах, впливає на те, як працює парламент. І друге, щоб був захист права і щоб були добре реалізовані усі обстанови зі сторони юридичної системи.
З-поміж стратегічно важливих завдань української влади посол ЄС називає також рух до верховенства права та покращення бізнес-клімату. Взаємне відкриття українського та європейських ринків ставлять під загрозу саме незадовільні умови для інвесторів. Директор департаменту ЄС МЗС України Всеволод Ченцов зауважує, що Україна розраховує на підтримку Євросоюзу не лише у загострених відносинах з Росією, а й при реалізації угоди всередині країни після її підписання. Між тим, Міністерство закордонних справ України закликає українських експертів та активістів громадянського суспільства почати інформувати українців у різних регіонах про переваги угоди з ЄС. Жанна Боспячук, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає без бійок та блокувань. Спікер Рибак стверджує, що євроінтеграція об'єднала Верховну Раду.
Так, я можу так сьогодні казати, що закони, що стосуються європейської інтеграції України в Європу, вони об'єднали парламент.
Біля берегів Італії почали піднімати судно «Коста Конкордія». 600 мільйонів євро коштує операція.
Abbiamo raccolto durante questi mesi di lavoro diverse migliaia di campionamenti interni.
А про культурну контрреволюцію, хто винен у втраті інтересу до високого мистецтва в Україні, слухайте у наступній передачі «У Європі на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Ані президент Віктор Янукович, ані Верховна Рада, ані уряд не мають повноважень для ухвалення рішення щодо подальшої долі засудженого екс-прем'єра Юлії Тимошенко. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода заявив спікер Верховної Ради Володимир Рибак. За його словами, проблема Тимошенко суто юридичне питання. Водночас Володимир Рибак наголосив на необхідності виконувати рішення суду про позбавлення мандату народного депутата Ігоря Маркова, який входив до фракції Партії регіонів. Також голова парламенту переконував, що євроінтеграційні закони об'єднали Верховну Раду і тепер бійки та блокування трибуни відходять в історію. З Володимиром Рибаком спілкувалася Інна Кузніцова.
Президент Янукович в інтерв'ю з керівником Світового конгресу українців сказав, що немає він відповідних повноважень там стосовно пані Тимошенко, немає механізмів відповідних, щоб це питання полагодити. От, чи готовий парламент зараз знайти такі правові можливості у вигляді законів?
Сьогодні вона відбуває покарання. Там ще є декілька питань, які розглядаються. Все пройде, все суди визначаться. Можна буде потім розглядати про помилування. Це може юридично зробити президент. Але повинна бути заява от чоловіка, який хоче. Це вже юридично потім. Сьогодні законодавча база не дозволяє нікому цього зробити. Що стосується Тимошенка, це не питання на сьогоднішній день Верховної Ради. Це питання в юридичній сфері. Може, більше навіть в політичній. Цим питанням займається сьогодні Європа, там представники Квасневський і Кокс.
Минулий пленарний тиждень, з одного боку, був інтенсивним і результативним, тому що ухвалено євроінтеграційні закони. Багато було не зроблено з того, очевидно, що планували. Але наскільки результативним буде наступний тиждень, тобто цей, який починається?
Парламент працює, парламент може приймати рішення. Ви бачите, що в історію входять бійки, в історію входять блокування. Період учнівства вже пройшов у Верховній Раді.
Саме до конструктивної роботи підштовхнуло Верховну Раду і опозицію, і провладні фракції, саме євроінтеграційні законопроекти.
Я скажу, так, я можу так сьогодні казати, що закони, які ми розглядали, що стосуються європейської інтеграції України в Європу, вони об'єднали парламент. Тому ці закони приймалися конституційною більшістю. І я думаю, цей дух, який є сьогодні в парламенті, він буде продовжуватися.
Питання таке, наскільки впливає на депутатський корпус загалом те, що Вище ВАСУ суд продовжує позбавляти народних депутатів депутатських повноважень? Останнє рішення – це щодо депутата Маркова.
Знаєте, поки я ще рішення не отримав, в мене його ще немає. Але одні кажуть, що правильно зробили суд висновки, другі кажуть, неправильно. Я під сумнів рішення суду ставити не можу. Якщо є там порушення закону, і воно очевидно, мабуть, же ж суд на якісь факти звертав увагу, прийняв рішення. Прийде рішення суду, то я буду визначатися, як поступити. Але закони у нас і рішення судів треба виконувати. Ви знаєте, що були раніше прийняті рішення. Я писав апеляції, але мені показували всі документи, і рішення не змінилося.
Повністю ексклюзивне інтерв'ю з головою Верховної Ради ви зможете читати і дивитися на сайті Радіо Свобода. Тим часом політичні експерти не поділяють думки згаданого Володимиром Рибаком Ігоря Маркова про скорий та неминучий крах партії регіонів. На їхню думку, ображений депутат, який заявив про вихід із фракції партії регіонів після того, як суд позбавив його повноважень, перебільшує внутрішні проблеми цієї політичної сили. Так само вони доволі стримано оцінюють шанси цього політика стати новим лідером проросійського електорату в Україні. З експертами спілкувався наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов стверджує, що не отримує і не отримував гроші за голосування, окрім зарплати. Про це він заявив, коментуючи заяву депутата Ігоря Маркова про те, що депутатам-регіоналам інколи доплачують за голосування по 5 тисяч доларів. За словами Олександра Єфремова, якщо у когось зображених депутатів є факти, що хтось щось доплачував, то хай вони самі несуть за це відповідальність. Крім того, Ігор Марков після рішення Вищого адміністративного суду про позбавлення його депутатських повноважень розповів про тиск на депутатів-регіоналів та про прослуховування їхніх телефонів. На думку політтехнолога Олексія Голобуцького, Ігор Марков розповів чи не найбільше про внутрішню кухню регіоналів, пояснивши, на чому тримається їхня дисципліна. Однак загалом викривальні заяви Ігоря Маркова експерти оцінюють досить стримано. Він не сказав нічого такого, що могло би збурити виборців, чи про що не здогадувалися б у політичному середовищі, каже політичний експерт Євген Магда.
Найбільш значуща заява – це те, що він сказав, що буде звертатися до Європейського суду з прав людини. Тобто це такий ляпас всім прихильникам руского міра. Ну це все одно, що його однофамілець Сергій Марков, відомий російський політолог, можна сказати, рупор Кремля, напише заяву про вступ до українського громадянства.
Що ж до прогнозу Ігоря Маркова про скорий крах партії регіонів, то експерти зазначають, що такі заяви зумовлені насамперед образою на владу, каже політолог Михайло Погребинський.
Людина вразилась. Будуть проблеми, але я думаю, що основна підтримка, ядерна підтримка збережеться.
Зі зміною зовнішньополітичної риторики партія регіонів справді опинилася в непростій ситуації, але з яким результатом регіонали вийдуть з неї, говорити передчасно. Так само експерти не поділяють оптимізму екс-прем'єра Юлії Тимошенко, яка у відкритому листі, коментуючи позбавлення Ігоря Маркова депутатських повноважень, зазначила, що на сході та півдні України народився новий молодий, енергійний, харизматичний, ідеологічний лідер проросійськи налаштованих громадян, каже Євген Магда.
Я думаю, що заява Тимошенко виглядає, навіть я б сказав, дещо кумедною. Вона нею намагається
намагається прикрити відсутність у Батьківщини стратегії діалогу з південним сходом країни. І от тепер з'явився Марков, який на бронівику чи на чому там, на Бентлі, почне їздити по південному сходу країни і там піднімати народ на боротьбу з Януковичем, ну, це, знаєте, дещо смішно.
Політолог Кость Бондаренко так само зазначає, що Ігор Марков маловідомий за межами Одеської області, але припускає, що за певних умов Марков та очолювана ним партія «Родіна» можуть позмагатися за симпатії виборців усього південного сходу.
Все буде залежати від його гнучкості. Марков теж еволюціонує.
Однак експерти збігаються на думці, що про лідерство Ігоря Маркова в доволі строкатому проросійському політичному середовищі говорити зарано. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Це не українсько-російська торгівельна війна.
Це ми розцінюємо як пресинг.
Свобода сьогодні.
We cannot resolve the underlying conflict in Syria with our military.
Ми з вами не знаємо, коли буде прийнято рішення про вступ до Європейського Союзу чи до Митного Союзу.
Hello, Dimitri. Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Італії біля берегів Тоскани сьогодні вранці почалася операція з підйому круїзного лайнера «Коста Конкордія», який затонув 13 січня минулого року. Колосальний за своїми масштабами проект має тривати 12 годин. Як зауважують фахівці, це дуже ризикована і унікальна справа, оскільки досі не доводилося піднімати з моря такого важкого судна, розташованого так близько біля берега. Подробиці знає Наталка Кудрик.
Завдання надзвичайної операції – перевернути лайнер вагою понад 114 тонн і розмістити його у вертикальному положенні на підводні платформи. Для цього судно практично обмотали 36 гігантськими сталевими тросами. Щоб поставити на ноги релікт, щогодини ці троси тягнуть по 3,5 метри. Таким чином, пояснюють інженери, підняття відбувається поступово і рівномірно, щоб не пошкодити корпус корабля. Кожний момент делікатної операції моніторять спеціальною апаратурою та підводними відеокамерами. З причин безпеки всі роботи проводять дистанційно. До роботи залучені 500 фахівців 24 національностей. Проект виходить колосальний не лише за технічними, а й фінансовими обсягами. За даними Комітету із надзвичайних ситуацій, для підняття «Коста Конкордія» витратили 600 мільйонів євро. У разі зриву операції або невдалого її розвитку побоюються можливого забруднення морського довкілля. Однак наразі організатори заспокоюють. Інженер Серджіо Джіротто зазначив.
Abbiamo raccolto durante questi mesi di lavoro.
Упродовж цих місяців роботи на судні ми зібрали багато різних предметів і матеріалів внутрішнього вжитку, що й дало підстави бути спокійними. Звичайно, всередині були харчі та інші речі, але нічого небезпечного там не виявили, бо ж лайнер був пасажирський. Отож, забруднення моря малоймовірне. Ми сподіваємося, що з підняттям судна виявимо нові предмети, адже багато води вийде з корпусу, і також багато води з іншого боку заповнить його.
Abbiamo una grande entrata d'acqua e una grande uscita d'acqua.
Якщо все буде йти за планом, то цієї ночі «Коста Конкордія» вже стоятиме на ногах, прогнозують експерти. Потім знадобиться час, щоб дослідити рештки судна і вирішити, як і де його демонтувати. Внаслідок катастрофи круїзного лайнера загинули 32 особи. Двоє із них і досі вважаються зниклими безвісти. А суд над винними у катастрофі ще триває. 5 працівників компанії «Коста Крочере» вже відбувають покарання за неумисне вбивство пасажирів та недбалість. Суд над капітаном лайнера Франческом Скеттіно відновиться наступного понеділка. Йому загрожує 15 років в'язниці за неумисні вбивства та недбалі дії, що призвели до катастрофи судна, на борту якого перебували понад 3,5 тисячі пасажирів. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Відео на цю тему ви можете дивитися і на сайті Радіо Свобода. А у нас ще одна коротенька тема. В селищі Старобешеве на Донеччині провели традиційний для Приазов'я фестиваль «Мега-йорти» в перекладі «Велике свято». Він присвячений переселенню до регіону греків в другій половині 18 століття, коли еліни прибули сюди з Криму. Чи ви знаєте, що в Донецькій області зараз мешкає 77 тисяч греків? Анонс репортажу Олени Поваляєвої.
2 тисяч людей зібралися на стадіоні у селищі Старобешеве, щоб відзначити переселення греків із Криму до Приазов'я. Гості з кожного населеного пункту формували колону та йшли по колу до сцени. Дійство виглядало схоже на карнавал, адже люди були одягнені у національні грецькі костюми, у вбрання героїв грецьких міфів, легенд та епосу. На стадіоні також влаштували ярмарок-продаж, народні майстри продавали власні вироби, одяг ручної роботи, картини, статуетки та інші сувеніри.
Веселе відео на цю тему дивіться на сайті Радіо Свобода. А це була «Свобода сьогодні». Програму підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами, наші програми йдуть далі.